Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο, την έρευνα και την επιμέλεια αυτών των podcast και τον Ηλία Σταμπουλή στη φροντίδα των ήχων. Στην σημερινή μας ενότητα θα δούμε την Θεσσαλονίκη στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Η ιστορία της εκείνη την εποχή γράφτηκε στις σχοιές της πόλης πίσω από το Επταπύργιο, στα υπόγεια των κρατητηρίων, στις ομαδικές σταφές, στις οικές, εκεί όπου το παρακράτος λειτουργήσε ως ανεξέλεγκτος μηχανισμός τρόμου, με ενορχιστρωτή πολλές φορές το ίδιο το κράτος. Κράτος και παρακράτος συναντήθηκαν σε εκείνες τις θλιβερές τραγικές στιγμές, τις δίκες για τα φρονήματα, οι οποίες μερικές φορές διαρκούσαν σύμφωνα με μαρτυρίες και λίγα λεπτά και οδηγούσαν στην θανατική ποινή και στην εκτέλεση των κρατουμένων. Μετά την απελευθέρωση από τη γερμανική κατοχή και τα Δεκεμβριανά, η Ελλάδα εισήλθε στη φάση της εμφύλιας σύγκρουσης. Η Θεσσαλονίκη, παρότι μακριά από τα κυρίως ορεινά πεδία μάχης, μετατράπηκε σε ένα πεδίο μαζικών εκαθαρίσεων. Το κράτος αναδιοργανώθηκε με πυρήνες αντικομουνισμού και εθνικοφροσύνης. Η χώρα, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βίωσαν τον ναζιστικό ζυγό, δεν πρόλαβε να καθαριστεί από τους δοσύλλογους και τους συνεργάτες των Γερμανών, οι οποίοι κατάφεραν να παρισφρήσουν σε κρατικές θέσεις. Παράλληλα, σε κάθε συνοικία αναπτύχθηκαν παρακρατικές οργανώσεις με ονόματα όπως Καρφίτσα ή Χ, οι οποίες τρομοκρατούσαν, κατέδιδαν και εκτελούσαν αντιφρονούντες. Το Γεντί Κουλέ, το Επταπύργιο, μετατράπηκε από Οθωμανικό φρούριο σε φυλακή και την περίοδο του εμφυλίου στέγασε παράλληλα με τους ποινικούς και πολιτικούς κρατούμενους. Εκεί κρατούνταν αγωνιστές του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, μέλη του ΚΚΕ, αλλά και απλοί πολίτες κατηγορούμενοι για τις ιδέες και τις απόψεις τους. Οι συνθήκες κράτησης ήταν άθλιες, αλλά το χειρότερο δεν ήταν η καθημερινή εξαθλίωση, ήταν οι μεταγωγές. Ένα πρωινό φώναζαν ονόματα, τους έβγαζαν με συνοδεία και μετά σιωπή. Δεν επέστρεφαν ποτέ. Κανείς, σύμφωνα με μαρτυρίες κρατουμένων που επέζησαν, δεν έβλεπε ξανά τα ονόματα που είχαν ακουστεί εκείνο το πρωινό. Τα φορτηγά έβγαιναν από το Γεντί Κουλέ και κατευθύνονταν προς τις παρυφές της Ανοπόλης και των Σικιών. Εκεί, σε πρόχειρα ανοίγματα στο έδαφος, οι κρατούμενοι εκτελούνταν και θαυώνουσαν μαζικά. Η ύπαρξη αυτών των ομαδικών τάφων επιβεβαιώθηκε δεκαετίες αργότερα. Μαρτυρίες κατοίκων, αρχαιολογικές έρευνες και αφηγήσεις επιζώντων αποκάλυψαν μια φρικτή αλήθεια. Η πολιτική εξόντωση δεν είχε ούτε δίκη ούτε έλεος. Όπως είπαμε, η δράση των παρακρατικών οργανώσεων ήταν ανεξέλεγκτη. Στελέχη της ΕΕΕ, της Χ και της Καρφίτσας και άλλων οργανώσεων κυκλοφορούσαν ένοπλοι, συχνά με καρφίτσες ή κολέ για αναγνώριση. Κατέδιδαν αριστερούς, επιτίθενταν σε συνδικαλιστές, εξαφάνιζαν φοιτητές. Πολλές φορές χρησιμοποιούσαν τα κρατητήρια της κρατικής ασφάλειας σαν σταθμούς διεκπαιρέωσης προς τα βασανιστήρια ή τις εκτελέσεις. Ήδη σημειώθηκε πως πολλά μέλη τους είχαν υπηρετήσει προηγουμένως ως δοσύλλογοι ή τάγματα ασφαλίτες στη διάρκεια της κατοχής. Οι επιζώντες από το Γεντί Κουλέ περιγράφουν ένα τόπο φρίκης. Οι τείχοι μαρτυρούν χαραγμένα ονόματα και ημερομηνίες. Σήμερα με πήραν, έγραφε ένας. Άλλοι έγραφαν ποίηματα, γράμματα προς τη μάνα τους ή τον κόσμο. Μερικοί από τους νεκρούς που έχουν ανακαλυφθεί στο σημερινό πάρκο Εθνικής Αντίστασης κρατούσαν ο ένας το χέρι του άλλου. Και ποια είναι η πιο τραγική ιστορία σε όλες αυτές τις μαζικές εκτελέσεις πίσω από το Γεντί Κουλέ στο Επταπύργιο? Ήταν ότι πολύ σπάνια κάποιος έβρισκε παπούζια σε αυτούς τους ομαδικούς τάφους. Και αυτό γιατί σύμφωνα με κάποιους από τους επιζώντες, τους τάφους αυτούς τους άνοιγαν οι ποινικοί. Γι' αυτό δεν ήταν πάρα πολύ βαθύς, ήταν πολύ ρηχοί. Εκεί ρίχναν τα ψυχα κορμιά των πολιτικών κρατουμένων που μόλις είχαν εκτελεστεί και επειδή τα παπούσια ήταν δυσέβρετα και ακριβά, η επιβράβευσή τους, η ανταμοιβή των ποινικών ήταν να έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν τα παπούσια από τους νέους και τις νέες που μόλις είχαν εκτελεστεί. Εκτός από αυτούς που εκτελέστηκαν, πάρα πολλοί κρατούμενοι υπέστησαν βασανιστήρια, εικονικές εκτελέσεις, φάλαγγα, κρέμασμα από τα χέρια, στέρηση ύπνου. Όλα με σκοπό τη μεταμέλεια και την δήλωση αποκήρυξης. Όσοι δεν υπέγραφαν, χανόντουσαν. Όσοι υπέγραφαν, έπρεπε να επιτρέψουν το όνομά τους να δημοσιευθεί στον καθημερινό τύπο της Θεσσαλονίκης. Και κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι μάλιστα από τη μία άκρη περνούσαν στην άλλη πλευρά της ιστορίας και του ποταμού, παίρναν ως δώρο και κάποια μποστάνια σε έναν ειδικό τόπο, στο πανόραμα που είχε δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Η τοπική κοινωνία γνώριζε, αλλά σιωπούσε. Η σιωπή όμως ήταν αποτέλεσμα του φόβου. Οποιοδήποτε τολμούσε να ρωτήσει πού πήγε ο γείτονάς του, διακινδύνευε να ακολουθήσει την ίδια μοίρα. Δεν υπήρχαν νεκροταφεία για να φιλοξενήσουν τα σώματα αυτών των νέων ανθρώπων. Η τάφη ήταν αχαρτογράφητη. Η μνήμη όμως δεν ξεριζώνεται τόσο εύκολα. Πιζώντες και συγγενείς μιλούν για τα βράδια που ξυπνούσαν από πυροβολισμούς και το πρωί έβρισκαν πατημασιές από φορτηγά στην περιοχή γύρω από το Γεντί Κουλέ. Ιδιαίτερα συγκλονιστικές είναι οι αφηγήσεις των μανάδων και των συζύγων αυτών των ανθρώπων που εκτελέστηκαν. Μιλούν για επισκέψεις σε φυλακές, για αναμονή έξω από το επταπύργιο με δέματα, για ελπίδα που δεν ερχόταν ποτέ. Πολλές γυναίκες έγιναν οι ίδιες κρατούμενες όταν πήγαιναν να δούνε τους συζύγους τους. Οι μαρτυρίες τους, καταγραμμένες σε βιβλία και ντοκιματέρ, μαρτυρούν ένα θάρρος αθόρυβο καθημερινό που κράτησε τη μνήμη ζωντανή. Βέβαια, οι εκτελέσεις πίσω από το Γεντί Κουλέ δεν έγιναν όλες στο σκοτάδι. Υπήρχαν περιπτώσεις που οι νεκροί εκτέθηκαν δημόσια για παραδειγματισμό. Το μήνυμα ήταν σαφές. Όποιος τολμήσει να υψώσει φωνή θα πεθάνει. Κι όμως πολλοί τολμούσαν και πολλοί πέθαναν με αξιοπρέπεια, χωρίς να αποκηρύξουν τις ιδέες τους. Αυτοί είναι οι ανώνυμοι ήρωες του εμφυλίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, αρκετά σημεία στη Θεσσαλονίκη αναγνωρίζονται ως ιστορικά τοπόσημα. Το Γεντί Κουλέ, η ομαδική τάφη στις Σιχές, τα μνημεία των πολιτικών εκτελεστέντων. Μελέτες, ντοκιματέρ και βιβλία όπως αυτά του Σπύρου Κουζινόπουλου έχουν αναδείξει το εύρος της παρακρατικής δράσης και την ανίποτη βία εκείνης της περίοδου. Η ιστορία του παρακράτου στη Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς παρελθόν, είναι υπενθύμηση του τι συμβαίνει όταν η δημοκρατία καταλύεται, όταν η βία αντικαθιστά την δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ριζοσπάσης, το φύλλο της 13ης Νοεμβρίου του 1983, η έκταση του σημερινού Πάρκου Εθνικής Αντίστασης περιήλθε στην κατοχή του Δήμου Σιχιών το 1966 μετά από ενέργειες του τότε δημάρχου και μέλος του ΚΚΕ Παναγιώτη Αφαλή, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος από το 1964 στο 1967 και από το 1975 έως το 1988. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι άνθρωποι του Δήμου κάτω από μυστικότητα μερίμνησαν ώστε να διατηρηθεί ο χώρος αδόμητος με σκοπό να μετατραπεί στο μέλλον σε μνημονικό τόπο, γνωρίζοντας πως εκεί πραγματοποιούνταν εκτελέσεις. Το εγχείρημα παρέμεινε μυστικό και σε αναμονή για καιρό. Μόλις το 1981 το οικόπεδο καθαρίστηκε και περιφράχτηκε, ενώ στα τέλη του 1983 ο Δήμος αποφάσισε να διαμορφωθεί ο χώρος σε πάρκο της Εθνικής Αντίστασης. Η μνήμη των νεκρών πίσω από το επταπύργιο δεν είναι μόνο φόρος τιμής, είναι επιξίδα για το μέλλον. Γιατί όπως γράφτηκε στους τοίχους των κελιών, η ζωή αξίζει μόνο όταν την υπερασπίζεσαι. Καθημερινά στο τύπο γινόμαστε μάρτυρες ειδήσεων που αφορούν νέους ομαδικούς τάφους. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκτελέστηκαν εκεί είναι εκατοντάδες. Υπάρχουν επιστήμονες και υποψήφοι διδάκτορες οι οποίοι κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια ταυτοποίησης αυτών των ανθρώπων. Και το λιγότερο που οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να μάθουμε το ονοματεπώνυμό τους και οι συγγενείς τους να μπορέσουν να ησυχάσουν. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης». Ο Θωμάς Γιώμος στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την έρευνα αυτών των αφηγήσεων, ο Ηλίας Σταμπουλής στη φροντίδα των ήχων.